ti chukwena apar wi aboro. I cenere Paulo te yao ko i atene, ente nunga judaya moro kunu anye akwila. Ame onuo dana me ponto. Dano nono onuo rik poru bina bina kunu ya itali. Gini daha mere purishikula. Pien onuo kula diyo, uchihoni u judaya long miro yao ko i Roma. Paulo waru bangi, teberu bangi, pien diru gi metik, rikwena chiel, gindushu riku kwa kema. Paulo rik teberu laro kopi ka chokere chabiti chabit. Kun temo wayo tamu judaya kere mea jo grek. Kara meshira kere temu teo do tunu kunu yae Makedonia. Paulo temi yu kare mere long irabu kopo ba. Kun miyo cha den bangu judaya ni, Yesu giren Kristo. Kaginu piem kere kunu yere dang. Eno tenge giru kere kun kobe gini.
Remu ubedi wiwu, an balor gira momba. Jagere tiyin an gira doa binu wot bangu rok.
Ente yae kana shoko. Te wori pasha lo moro anye titio yushiro. En riho nuo dano aworo ba. Ode ching chiki chere ka chohere. Krisipo aduong me ka chohere. Te lao here doko ngato ye ruot. Kara chile jo me ode long. Jo korinta pol danka uwinyu. Uye yesho te barisha gi. Idie woro no. Ruot teko bi pauli gina nyurani.
Kori luor. Yin kobi.
Kori ling, pien ana tike di, dana moro mom gira binu timigin ora raj. Pien jo mera poli bawa man.
Ente beru kunu maha chiel kere dwerre bichiel, kun ponyu kopo ba ya kinagi. Ikara me gali u lao akaya, ujudaya lomo binu pute kom paolo ichunya chiel, utetere ka ngolo kop, kunu kopo ni.
Dana nitia bitu jo me woro ba yore me ching momiro.
Adong paolo chok ya bodoge me kop, Galio te ko bu judaya ni.
Kunu judaya. Kunu wakuberu ko por meti maraj nyo meto uru chiki jo araj. Kuna diyo chunya me winyu kofu. Manu nge ye kene. Acho kakubi kom nying kop kere nying jo kere kopi kom chiku ni. Kunenu givu kenu. Ana dakira vera ngol kop meko di kop ono.
Ente riemu giu ko ika ngol kop. Gino te mako cho chitene. Aduong meka chohere. Ute kuode nyim kom me ngolo kop. Endo Galio gire momo paro kade kye loro. Paulo te beru kunu pi karala laj. Eka te chiku mego. Te kwango nam me dohore shuria. Kun puri chikula gina kwila woro kade kye lkere. Eno nuo miyo mori yeru yoko iken keria. Pieno nuo rik eno kuong kuong. Adon ginu tuni epesho. Paulo te weko gikunu. Ente wod gire laro kopo judaya ika chohere. Kagino kwae nikong di here bangi pikara lala choro. En momu ye, ama endo chihugi, ukobu ni.
Abinu duogo bangu uka obango ye.
Eka ente kwangu nam kun yae epesho. Kagino tuni witela meka echaria. Ginte wod motu luak jo ye Kristo. Eka ote wori Antiochia. Adongo tiho kare moro kunu. Ente yao ko, tebe bea ka bere chela chel ilowo me Galatia kere purgia. Kun miyo teho bangyo lunga lubu yeshu. Tana moro me nye apolo, a judaya me ala ke janarea, reho nuo ubini epesho. En rik dano puonyere angeo kop me chel. Ame tehi choch ke yemu cho. Lo nono reho nuo puonye yo arruot. Enu kobo doho puonyu kopi kom yesho yore yore kun kopo kuri chunye. Akari kono nu en ngeo ka bercha la kana ke ken. Enu chaho kopi tek chwin ika chohere. Puri chikwala kere akwila ka winyu kopere utere. Ute won medu nyute yo ba yore yore. En rik tem mitu nie dohor nam me wat lakaya. Umego dang te chwak kutamere. Gin te choyo warika bangja lugu yesho ni miru jole. Kado utunu. Pikicha ba, omiyo eno konyo jo uyeru watatek. Pien chengo loo judaya kana ler inyimluak kere tehome kopere. Kun juru chocha yamu cho, pinyutu ni, Yesu giren Kristo.